Eta joan den larun batean azaroren 19an alako biltzarra eta egin zen euskararen jatorriaren 16. Biltzarra hain zuzen ere eta aitzinetik ere unetaz solastatu izan gara Patxi Alainekin antolakuntza lanetan hor ibilitakoa dugu ure eta pasaden larun batekoaz zerbait gehiago jakin aizik nolako jardunaldia izan zen eta ikasteko berriz ere arengana joko dugu. Arratsaldeon Patxi.
Arratsaldeon, bai.
Hoxe, zeltiberismoa, baskoiberismoa baztertzeko asmakizuna. Helako galde modu ikurrarekin eta heldu zaigu, aurtengo jardunaldi edo biltzararen eta izenburua. Bueno, eta bihar bada pitxete horrekin ere, zait, nolapaiteko loturare izan dezaken, baina nahitaz ere zerbait aipatu beharko dugu gandean hastian, laua izetarat barraiatutako aurkikuntza horrena, berez aurkikuntzare pasan urtekoa izan bazen ere, hizkuntza baskoniko zidatziriko laulerroko idazkun bat, Kristo aitzineko lehenbiziko mendekoa horre agertu baite, eta, bueno, harangurengo aztarnategian egindako aurkikuntza izan dugu, Iruleiko eskua deitutakoa hain zuzen, eta, bueno, lerroien artean bertzak bertze lehenbiziko hitza Franco agerikoa da, ez, sorioneku, eta zai zuek nola hartu duzuen, Patxi, zerraten aldako zu?
Bueno, jardunaldi oso politi izan zen, oso giro atseginan egin genuen, sentitu ginen etxean bezala, ze Tres Pontesko anbolatokian egokitu dute areto bat, eta gero handien txokoan bazkaldu genuen, eta oso polite izan da, oso gustora. Hore gauza asko izan zen oso trinkoa, marretan hasi eta arratsaldeko 8:30 amaitu genuen, baina bueno, aukera izan genuen, ba 8 islari entzuteko, denetari pizkat egon zen, pizka zeltismoa gai nagusia izan da ere, ba bos txaldi beste egon ziren hiru liburuen aurkezpenak, badiru diezet, baina bueno, jendea gero eta gehiago ikoizten ari da arlo honetan eta interesgarria da, interesgarria. Hor, hiru gauzen, hola, ondorio moduan esateko, batetik, bueno, zeltiberismoa oinarritu da baipapen historiko batzuetan, zeltako mentzeu dela hemen, baina arratsaldean Joseba Mintegik erakutsi zizkigun penintxula osoan, Espainiar estatuan eta Portugal estatuan dauden hilarri zarrak 0-3 mende bitartean, 4 mende bitartean, erromatarrak oraindik hemendik geneuzkanean, eta hoietatik asko eta asko euskal kutsua zeukatenak. Euskal kutsua edo euskal iberiarra hizkuntza zeukatenak. Adibidez, ba, 15 bat ziren ama eta ata. Ama eta aitari zuzendutako hilarriak. Testu horiek, euskal iberiar itxura daukaten testuak, esan behar da normalan daudade latinezko esaldien barruan. Osea, hemen iobiatuta dago, no, daltal, eta gero ipintzen du euskal itxori, ez da? Hor, hau da, ikusten da latina dela hizkuntza ofiziala, eta horregatik latina erabiltzen da hilarrietan, baina jendeak latinezko izenagatik baino, euskal izenagatik, ez izenagatik, edo ezagutzen zuen. Orduan, hori, ikusten da, ba, hizkuntza ofiziala dagoela alde batetik, baina herri hizkuntza, herriko hizkuntza beste badala, ezta? Eta orduan, ba, hori, esan dakoa, ama, ata, umezar, eguzkino, oza, izen hauek ez daude euskal herrian, eh? Oza, daude, euskal herritik kanpoan.
Iberiar penintxulan edo erran dezagun.
Bai, penintxulan zehar. Eta asko, gehiago esango genuke proposioz daudela Portugalen, zera, zean baino, eta hori izan zuten, esaten dute, hori zelta esparroa dela, eta esaten duzu, jo, da, hilarriak ikusita, euskal herriago ematen du, zera, ingurune horiek, euskal herrian, baino gehiago euskal herrian topatu dira Nafarroan eta Tafaiako bat, bi ikusi genituen, araban ere baten bat, baina proportzioz asko daude penintxulan zehar. Gero Sorian be bai, Sorian zei idazkun daude euskeraz zezenko famatua eta beste batzu. Ordan izaten duzu, joe, proportzioz, milagoa daude Euskal Herritik kanpo hemen baino, baina hemen ere badaude, eh? Araba, Nafarroan, badaude, eh? Bai. Eta orduan, bueno, hori bi juizlari, ba hori buruz itxegin zuten, ez da? Bai, orduan, zeltiberismo hori, gero bebai, orain arte iberiar grafiaz itzuli diren testuak, ba, jende gehienak ez guztiak, baina erdiak baino gehiago erabili izan dute euskera. Horrek zer esan nahi du, ba, bueno, ba, ikerle batzuen arabera, itxegin zuten ikerle batzuen arabera, ba, Josun Aberan adibidez, ba, bueno, proposatzen dute, ba, garei luze baten hizkuntza bera zela, gero bereiztu zen pizkat, osea, hizkuntza bereko dialektoak izango lirateke, eta gero ja bereiztu zen gehiago. Beste batzuk ez daude, ez dute esaten hori, ez dute agian, beti izan direla hizkuntza antzeko baten dialektoak, beste batzuek esatut etruskoa bazukela zer ikusirik, oza, etruskera, iberirat euskera, beste batzuk esaten dute batzuek etruskoa urrunago zegoela, oza, alden duago, iberiratik eta euskeratik. Iberi esaten dugunean, igual ez da termino egokia, iberiografia erabilitzen Akitania osoan eta penintxula osoan, Euskal Herrian bebai. Orduan agian ditu beharko litzateke Akitaniar Iberiar grafia, edo Akitaniar Euskal Iberiar grafia. Euskera ere erabili delako hori ikerlazkoak izan dute aspaldi, hemen inork ez du onartu nahi izan, badirudi, ba, irulegirekin ja hori aldatu ingo dela behingoz, zemen hemengo unibertsitatean eta hemengo Iberiar grafia zen, bueno, Espainiako kontu bat izango baliz bezala, ezta? Hori, bueno, bai, Iberia Espainiakoen kontu bat. Eta beste batzuk esaten genuen ez, zara, andeloz daukagu esaldi bat, txamponak ditugu, hemengo txamponak, hemen daude 8 txampon Iberiera zidatzita, Euskal Herrian egin da, ban, ostras, ikertu behar zela, ez, baskunez hitza, eta andelozen esaldi bat oso ondo idatzita dago, oso ondo irakurtzen da, eta bekaldean dago, eta beti izan da hipotezia agian egilearen izena agertuko zela. Eta ze agertzen da bilbilia, eta hor ikerle guztiak ados daude, guztiak edo gehienak, eta bilbiliz da, eta hori ere jasota dago, Kalatayuden antzinako izena, iberieraz. Osa, que bilbiliz, baldin bada Kalatayuz, eta bilbiliar, ba, ba, zean, gazteiztar, ez? Edo tuterar, ez? Osa, gentilizioa, osa, hor argi dago, ematen du, bilbilizeko bat egin duela, edo ipatzen ari dela esaldi horretan. Orduan, hori bai argi geratu zen biltzarrean, eta nik uste komunikabietan argi geratu da, iberiera euskaldunok kontuan hartu behar dugulako grafia dela, guri idazkun zarrak grafia horretan daudelako, Akitaniakoak eta Iberiar penintxulako eta Portugaleko idazkia dauden bezala, eta beraz ikertu behar dugu. Gero oso harin esan dute komunikabietan, eta hori bai epatu zen, ba, ez dela lehenengo idazki, ez dela euskal idazkirik zaharrena. Zaharrenetakoa da, osatunetakoa, oso garrantzitsua, baina ez da zaharrena, edo agian ez da zaharrena. Ze andelozeko idazkia, txamponak, hor daude, eta horiek euskal idazkiak dira, nahiz eta iz bakarra euki. Orduan, esan beharko genuke, zuzenago litzateke gure ustapalean esatea, euskal idazki zaharrenetakoa eta osatuenetakoa be bai. Ze txampone, baina asko testu gehiago daukate. Eta andelozko esaldia baino luzetxoagoa da. Olan zentxo honetan da osatuenetakoa zaharren artean, eta oso importantea da horregatik. Larun batean aterazen kezka bat, eta kezka da zergatik atera da albiste hau egunkari guztietan, zergatik aurkeztu du Txibite lehendakariak, orain arte, azken laurogei urtetan, unibertsitatetik, establishmentetik, komunikabidetik, politikarien gandik, olako gauza guzti hauek erabat baztertuta, astuta, eterin abriren kasuan lurperatuta daudenean. Eta hori da, ez dakigun, egon ziren hipotezi batzuk, baina kezkatuta gaude. Bapatean, gauza da informatzea, informatzea da egunkari batik ateratzea lerro bat, beste bat bost, beste batek orrialde bi, ez da? Baina egunkari guztietan, inkluso erderazkoetan, Madrileko prentzan, nazioarteko prentzan, The Guardian, izate baterako, nahiko irakurtzen den inglesezko egunkarian, agertu albistea guztietan. Eta hau ez da, hau bai ez dela normala. Ikusita hoin arte, ba, ura ere ez digutela eman nahi izan arlo honetan, ez da. Ez dituzte datatu nahi izan, inabriako grafituak, are gehiago eskabadora zartu zuten, faltsuak direla esan zuten, Iberiar idazkiak inork ez ditu ezagutzen, zuk esaten dezu handeloz, eta Euskaldunen eguneko laro eta emeretzi, koma bederatzik ez daki zer den, eta da idazki zarrenetakoa, bigarren zarrena, edo lehenago izan daitekena, inork ez dakienean, nola bapatean, edabide guztietan, pompa guztiarekin, hau zabaldut. Eta hori, da galdera bat, egun batenen jakingo duguna, baina momentuz, kezka sortzen digu. Bapatean, zaboi gehiegi, eman digut, ez da, koipe gehiegi, ez da. Eta, bueno, hor dago galdera bat. Eta gero, beste gauza gehiago jamaitzeko, edo nahi baduzu ez daki. Liburu interesgarriak azaldu ziren, liburu bat sustrato semantiko universal, badaude Errioxan, Logroño, bi euskaldun, euskaldun berri, ikertzen ari direnak egin dutena da hartu dituzte robatzuk, eta 30 hizkuntza desberdinetan, ea, antzeko esan nahi dekin daude. Eta topatu dituzte, ba, ez 30 guztietan, baina igual 10 hizkuntza guztietan, beste, ba, 15 hizkuntzetan, igual 15 partekatzen dituzte, o gehiago, o gehi. Eta orduan, oso liburu interesgarria, Roberto Leseak eta Agustinek aurkeztu zuten, zaundela urte bete argiteratu da, eta oso liburu interesgarria. Hor, esaten dute nolabait, ama hizkuntza oso zarra dela, hor gari batean partekatu genuela hor hizkuntza bat, eta hizkuntza batzutan galdu dira erroazko batzuk, baina beste batzuk mantentzen direla. Eta hoien bidez nolaiteko, orain arte erakutsi diguten hizkuntzen familia aldatuko litzateke, denak nolabait teko harreman minimo bat eukiko genukelako. Eta gide batzuk eman zituzten, eta nahiko liburu interesgarria, gainera orain hasi dira egiten, eta laster egongo da kalean, beste liburu interesgarri bat, Errioxako 250 herri nagusien proposamen etimologikoak. Eta, bueno, hori oso itxal interesgarria. Gero, Juan Martín Elezpuruk ere bai, aurkeztu zigun Korsika eta Alpen inguruetan, bere garaian Federico Krubuineia aipatu zuen toponimia bat antzekoa zela euskararekin, eta argitaratu duen liburu oindele jabete gutxi batzuk, eta oso liburu interesgarria mapak ere erakutsi zizkigun, eta oso itxaldi polite. Eta gero Odonuli Barrenak, hau gehiago etnografia alorrekoa, baina etnografia ere hizkuntzarekin oso lotuta dago, eta egin duen liburua, Santimaminetik eroskiraino, izen burua jarri dio, oso liburu interesgarria, horre nahi badu segunen baten, Juan Martini, Odoni, eta Roberto eta Agustin elkarrizketa, baina iruztez oso gauza interesgarri izan daiteke, oso material benetan, ez da uno hartuko egunkarietan, Irulegiko agertu den bezala, baina Irulegi bezin garrantzitsu ez genuk esango, baina oso liburu interesgarriak, hirurak. Alde batetik, euskera eta Europako toponimaren arteko lotura, hori ez dute apena zabaldu edabietan, eta oso garrantzitsua da. Hor ligurrekin, eta harreman bat zegoela argitagarri dagoelako, Elezpururen liburuan. Gero sustrato semantikoa ere ja lotura hori urrunago hartzen gaitu, eta inga arteko hizkuntzala ditzen aldatu beharko duguna. Ez da lehenengo ikerleak hau esaten dutena, ba euskal herrian jadanik hilda dauden beste batzuk liburu interesgarriak idatzi dituztenak horri buruz, eta hori. Eta, bueno, gure ustez oso gai zabala, baina interesgarri. Alde batetik euskara dauzka erroak oso zarrak, bestetik Iberiar toponimia euskararen bidez ulerreitekela, umezar, euskino, eta hori Iberiarena gehiago ikertu behar da, zalantzan ipiniko genuke, apur batean behintzat, kuarentenan, izaten den bezala, berrogei aldian jarriko genuke, eta bestetik irulegikoa posgarria da, ea guia jasoitugu 8 proposamen, esan nahiari buruz, dena dela gehien dakitenek horri buruz, etorri zen Valentziatik Luis Ibok, eta esan zigun, bueno, denpore eman behar dela ikertzeko, eta, bueno, ba, espero dugu, ba, ilabete batzu barru, ba, ea, adosten den interpretazioa, ze polita litzateke testo zoalen bailen tulegiko testo zoan eukitza. Eta gero, bazkaldostean joan ginen Irinabriako arrezira, Tres Pontesetik, eta hor badakizu egin dela lau ilabete, bueno, arrezia garbitu zuten udaberrian, eta preziozko arearekin hori ez da egin behar, baina, bueno, egin zuten, eta lehen bia zeuden lekuan, erdian garbitzerakoan dana, que igual idazkiren bat ezagertuko zen, oso fina da zen, baina agertu zen te bat, oza, bia hoien artean te bat agertu zen, ez guztiz, baina te bat, orduan, bueno, joan ginen ikustera, eta beste ata moduko bat txarrago ikusten dana, baina agian baliteke bi ata egotea arrezia. Eta, bueno, hori oso interesgarria, izan zuten Eliseo Gilet topatutako amaia eta faltsuak zirela, izan behar zelako, bueno, ata, bueno, beste hor lakarra kritikatu zuen hori, faltsutzat hartu zituen, eta EHUk arrezia garbitu eta bat gutxien ez oso harri bestea, bueno, zalantzarekin, baina pizka bat ikusten da, pizka barregarria, ez? Haiek esaten gauza bat esan eta hori, ez? Izan ere, ba, gezurti erreza barrapatzen dako joa baino, ez da? Gauza bera gertatu zen Gorrotxategirekin, esan zuen beleia gertzekotan bez idatzita gertu behar zela ez uben, eta orduan Eliseo topatutako beleiak faltsuak zirela bai alabai, eta UPV hartu zuenean induzketa bere gain, haiek kanporatuta gero Eliseo, haien helburua zelako haiek jabetzea induzketaz. Ba, nola zer gertatu zen? Ba, langileak aparkaleko handitzerakoan topatu zuen aldarearen zati bat, eta beleia agertzen zen ubez, ez da? Pizka bat bitxia da. Haiek argudio guztiak bertan bera geratu dira faltsukeriarenak, baina gainera lekuko txak ere agertzen dira, ez? Ata eta aldareko beleia bezala.
Kasuntan iruina beleiako aferari buruz, ari zara, betire patxe erran bezala, euskararen jatorriaren 16. biltzarra egin zinuten laun betian, eta zuen ustetan orduan, ez dait errandu zuen arabera, zeltiberismoa da aipatzen delarik, zeltiar erro horren arrastorik iaia ez dela agertzen diozu, eta behar bada, basko iberismoa do, bueno, iberismoare hor kolokan jartzen duzu, baina, bueno, olako zerbait beharko lukela, ez?
Bai, hor Iberida diburuz, baina Iberida bezaitz egokia esan bezala, Akitania soa barna hartzen duelako, eta Euskal Herria dago Akitania, eta Iberia erdian, orduan, bai, segurazki igual, bueno, segurazki denporak izango du, zenbakiak ikusi dira oso berdintzua direla, euskeraz eta iberieraz. Dago amaika desberdina, iberieraz, amar, abar esaten da. Orduan, amabi, adibidez, abarke bin esaten dute. Zaiek bi esaten zuten bin. Gurikerlek esaten dute biga zela zarra, ba, iberieraz bin esaten zuten. Bat, bin, irur, laur, borse, iberieraz. Ematen dute nafarreraz. Bena farrera ekin antza gehiago daukate. Orduan, zenbaki guztien egitura berdina da, orkei da hogei arte, baina amaika, amaika ez da, guk ez dugu esaten ama bat, guk amaika esaten dugu. Amaika esan nahiko luke amaika abea, amaiga, amaika, oza, infinito esan nahi du. Gure amaika korregatik esan nahi du asko, jendeak igar ez daki. Baina amaikaren zentzua baliteke urte askotan, milaka urtetan erabili genuen amar artea atxamar guztiak, eta amaika zen, ba, atxamarrekin zenbatu ezin genuena. Gero nolabait konturatu ginen behatzak ere erabiltzeko aukera zegoela, horregatik euskal zenbatze sistema hogeinaka da, eta da pertsona batek dituen atxamar eta behatzak, batuta. Baina amaika geratu zen fosil bezala, garai luze baten, baina iberidaz ez dago fosil hori. Iberidaz da abarke ban, abarke bin, abarke irur, abarke laur, abarke borsa. Horan ikusten da oso antze, oza, berdintzua direla, niz eta lakarrak esaten duen ezin dela izan, baina lakarra, bueno, bere intzin, haintzin euskararen teoria hor geratu da gure uste zalantzan zenbakiekin, baina hor ikusten da, ba hori, lotura bat, baina baitere diferentziak, oza, que ziren hizkuntza berdina, euskal, oza, hizkuntza bereko euskal dialektoa bai izan zitezke da.
Ba, hortan eta herrandakoa, justu zue biltzara egin baino egun batzu lehenago aterazen ez Iruloiko eskuarena, horretaz ere mintzatu zara, eta preziski horra ipatzen da, ze iberiar edo, bueno, grafia edo egin idazteko molde horretan eta emana, baina eskuaraz edo baskoiraz edo aitzin eskuarazko hitz bat hor garbi ez ageri delarik sorioneku eta bierra bertze batzuk ero hor izan daitezke, baina zuk errandoka denborare eman beharko da, ez pixketor ludena guziz argitzeko horren erranaia guziz eta jakiteko, zein den?
Barkatu, erranaia jakiteko, bai. Bueno, oin denpora utzi behar da pizka bat, hor esan dute komunikabidetan, beste gauza bat ere parkatu astu zeite zatea, importantea da, esan zuten nola baite letra ikusita agian Iberia grafia egokitu dela euskera da, hori badirudi ez dela horrela, badaude zein hori badaude beste idazkun batzuetan, eta ezin da ziurtatu, zera, segurazki momentuz, dintzat egon ziren adituak, eta Valentziatik etorri zen Luzilgo da, ba, estatuan, Iberiari buruz, ba, gehien bakimetako bada, dauka idatzita, lexikografia iberika, liburu bikaina, hor euskaren jatorrian puntu honetan erabil daiteke. Hor dauka jasota berak, Iberiaz jasotako 6.000 bat registro eta ikerle guztiek bakoitzari buruz esandakoa. Da lan izugarria, oza, berak ondo kontrolatzen du, zer esaten duen bakoitzari buruz. Eta hori, momentuz, oza, ez da ikusten Euskal Herrian topatutako iberiazko testuetan irulegikoan barne, bereizgarri holan, bereizgarri desberdinan zutenik, zeinu bat edo ez, momentuz hori ez. Bueno, eta, bueno, garko dugu denpora, Ea, bueno, adosten den zerbait, eta, bueno, egunen baten, ba, irulau ikerle bat badatoz, ba, bueno, ba, hori zabaluko dugu. Baina, oinda momentua, latzai, ba, Gorrotxategik eta Belazak eukidituzte zeia bete, eta ez dira ados jarri, eta ez digute gehiagorik esan, segurazki eukikute proposamen bat igual, baina ez badira ados jarri, badirudi, ba, bueno, esan nahi du ez dela gauza egun batekoa, ondo aztertu behar da. Baina, bueno, espero dezagun, bueno, adostasun batera eltzea eta horren berri ematea.
Eski patxe, ba, gurekin egotiagatik ere esker mile, eta egoren gara bertzen noiz baitere bai.
Bale, ba, eskerrik asko zuei,